nou die ook 'n tydgenoot van ons, Bertie Du Plessis, wat ook vele ondervindinge en ervaringe het wat hy kan meedeel.
Baie dankie Dorothea. Wil julle net weer 'n slag net opstaan en asemhaal? Is julle okay? Maar daar is wat wil opstaan. Haal net asem. As Ritalin bestaan het, toe ek 'n seentjie was, het ek nie vanaand hier gestaan nie, maar dan was ek 'n derde klas ambtenaar in die staatsdiens gewees. So ek het simpatie vir julle almal. Goed, baie dankie. Eerste plek, Dorothea, baie dankie dat jy ons almal so mooi opgelei het om nie te swaarwigtig te wees nie, want anders kon ons dalk vanaand blootgestel gewees het aan 'n onderwerp soos die metafoor en heilige beeste met verwysing na genderstudies in die neokoloniale literatuur. Jy het ons gelukkig daarvan gered, maar nou dat ek dit vir jou toegegee het, gaan ek ook onmiddellik afwyk en ernstig raak. Ek moet daarom net dit sê, Chris, jy het 'n oppermanse plek waargeneem in ons eerste jaar, en daar waar daar nou 'n vrou sit met so wit en so grys, net daar, het ek gesit en praat en wou jy my die klas uitjaag. Is die eerste keer wat ons mekaar nou weer sien na die geleentheid. En ek wil net graag vir jou sê dat selfs groter geeste as jy het in my lewe probeer om my stil te maak met ewe min sukses. Op 'n goeie aand in die vroeë 90's is John Kannemeyer by my in my ateljee studeerkamer in Pretoria. Nou met John Kannemeyer werk het die datering soos in die antieke tyd. Jy het gepraat van die 14de jaar van Tiberius. Nou ek vermoed dit was in die 2de jaar van Sunei gewees, wat John Kannemeyer toe so omtrent 2 maal om 'n atletiekblok van ons af bly in Pretoria. En daar in die studeerkamer vertel ek vir John, wat ek is toe nou al klaar in die wêreld van besigheid, en ek vertel vir hom van die reklamekampanjes wat ek mee besig is, en John staan terug, en hy sê vir my, Bertie, jy weet hoe ek jou laas geken het, was jy op pad teologie toe na gemeente toe, jy was met letterkunde doenig, met beeldende kunste, hoe op aarde hierdie lewe, wat het die brug geslaan? En ek sê vir John, jy weet John, jy van alle mense moet dit kan verstaan. Want die letterkunde, en baie spesifiek, Dirk Opperman het vir my daardie brug geslaan. Daar kom 2 dinge uit Opperman uit. Die eerste ding wat 'n mens nodig het, ek dink nie net in besigheid nie, maar om in die algemeen van die lewe sukses te maak, is jy moet die lewe kan sien soos wat hy regtig is, nie soos wat jy wens die wêreld is nie. En in daardie beroemde opstel van Opperman, kuns is boos, is dit aan die hart van die ding. Is natuurlik 'n moetswillige titel gewees, want dit laat kuns immoreel klink. Die korrekte, kliniese, beskrywende titel sou wees, in die skeppende proses is daar 'n fase van totale amoraliteit. 'n fase voor goed en kwaad, waar jy nie na reg en verkeerd, of na lekker, of nie lekker vra nie, maar waar jy suiwer na die ding kyk, voor jou, soos 'n masjien, pas die stukke in mekaar, kan dit werk. Ek dink nie Opperman het ooit na hom verwys nie, maar die liewe se voorganger by Cambridge, Quiller Couch, het die beroemde opmerking in 1916 gemaak, dat as jy so trots voel op wat jy geskryf het, en jy het elke woord mooi netjies op sy plek, net voor jy die manuskrip na die uitgewers toe stuur, dan trek jy al die stukke deur waarvan jy die meeste gehou het, en dan eindig Quiller Couch met die beroemde woorde, "You must kill your darlings." En vir letterkunde en vir besigheid en vir die lewe, is dit die eerste en fundamentele waarheid. You must kill your darlings. Daar moet 'n oomblik wees van totale koelbloedigheid, waarin jy na die wêreld kyk as 'n masjien wat kan werk of nie kan werk nie. Maar vervolg ek die aand aan John, ek sê, maar daar is ook 'n tweede manier waarop Opperman vir my die brug geslaan het. Wat is daar aan die een kant in besigheid soos wat ek het ondervind, en alles wat jy aanpak, of het sport of kuns is, daardie oomblik, daardie fase van koele bloede moet wees. Die totale afgetrokkenheid, waarin niks moreel nie gedoen kan word of onvanpas is, want jy is ander kant goed en kwaad. Kan jy ook nie slaag in besigheid, as daar nie paradoksaal genoeg die ander kant is, die kant van empatie? Daar kom Opperman se ongelooflike formulering voor, wat Wim vroeër aangehaal het. Hoe lyk die wêreld deur die glasholtes van 'n perd se oog? Die vermoë om die wêreld te kan waarneem deur die oë van die ander, dit is die beginsel van bemarking. Die suksesvolle bemarker kyk nie na homself en daar is sy mark of sy kliënt in die sentrum van sy aandag nie. Die werklike suksesvolle bemarker sien sy eie besigheid deur die oë van die mark. Voeg ek vir John by, ek sê, John, jy weet, as 'n mens vir jouself gereeld indrul, die dissipline verwerf om na die wêreld te kyk deur die glasholtes van 'n perd se oog, word dit selfs maklik later vir 'n middeljarige wit blanke man om te weet wat 'n 23-jarige swart township meisie met 'n blackberry teen haar oor die lewe voel. Op die manier, vir my interessant, die aand in die tweede jaar van Sunei in John Kannemeyer se lewe, was dit 'n aardige ervaring van hoe ver buite die wêreld van letterkunde die gees van Opperman in my voortgeleef het. Julle sal almal weet dat een van die deurlopende temas in Opperman se digkund was die verwisseling van lyf telkens in 'n ander vorm. En kan ek vanaand sê, dit was by terugskoue, en ek hoop julle die terugskouing saam met my geniet, 'n besonderse ervaring om te kon beleef dat Opperman buite die gedigte wat hy geskep het, 'n ander skepping voortgebring het, my gehelp het om 'n ander gedaante, 'n ander lyf op 'n ander toneel te speel. Baie dankie, Dorothea.
Baie dankie vir hierdie fascinerende blik, Bertie. Ek wil daarom net sê dat daardie Christo Botha, van wie Ronel gepraat het, is baie interessant, ook die verskillende gedaantes, ook 'n klasmaat van ons, en hy het toe besluit, hy is 'n Skotse Rooms-Katoliek, hy was uit van George gekom, en hy was toe ook in die Rooms-Katolieke kerk, was hy toe 'n priester, nê? Is Christo hier? Ek sal baie graag vir hom wil hê, maar ek dink nie hy sal hier wees nie, want hy is op die oomblik 'n onderwyser in Duitsland, en hy het ook toe agterna besluit, hy is 'n Jood, en hy het 'n hele geskiedenis daar ook meegemaak. En ek dink as mens met hom sal praat, en hy gee nou dis onderwys in Duitsland, sou jy waarskynlik ook uitvind dat iets van Opperman ook by hom gebly het, by hierdie transformasies wat hy deurgegaan het.